สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่จอร์เจียพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นโดยรัฐบาลจอร์เจียได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับทางตะวันตกในความเป็นจริงทั้งจอร์เจียและสหภาพยุโรปต่างได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันรัฐบาลจอร์เจียเชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจอร์เจียได้จอร์เจียยังได้เริ่มกระบวนการเจรจาเรื่องการเข้าร่วมประชาคมพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตกลงยอมใช้ข้อกำหนดด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้จอร์เจียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปมากขึ้นประชาคมพลังงานได้ขยายนโยบายด้านพลังงานภายในสหภาพยุโรปไปยังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบทะเลดำและได้จัดทำกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่มีความมั่นคงรวมทั้งเค้าโครงของตลาดพลังงานขึ้นการที่จอร์เจียกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหภาพยุโรปจึงจะช่วยดึงเงินลงทุนสู่ภาคพลังงานของจอร์เจียซึ่งรวมถึงการสร้างท่อส่งพลังงานผ่านดินแดนของจอร์เจียเพื่อที่ประเทศในยุโรปตะวันตกจะสามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของจอร์เจียคืออาเซอร์ไบจานที่มีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์รวมทั้งจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานเมื่อปลายเดือนธันวาคมสภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงร่วมและขยายเขตการค้าเสรีกับจอร์เจียซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนเอกสารดังกล่าวคือการร่างเค้าโครงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในหลายด้านเช่นกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมายของจอร์เจียให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆในจอร์เจียความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จอร์เจียจะสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปที่มีลูกค้าราว500ล้านคนเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อจอร์เจียที่สภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงความร่วมมือจอร์เจียสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในโครงการผสมผสานยูโรแอตแลนติกของจอร์เจียและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่สหภาพยุโรปมีต่อแนวทางการปฏิรูปในจอร์เจีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียขยายบริเวณการหาซากเครื่องบินและศพผู้เสียชีวิตจากเหตุแอร์เอเชียตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐปฏิเสธว่ารู้เห็นล่วงหน้าก่อนที่ไต้หวันจะยกธงขึ้นเสาที่บ้านพักของตัวแทนไต้หวันในกรุงวอชิงตันซึ่งนำมาซึ่งคำตำหนิจากกรุงปักกิ่งนะครับในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คุณนิตยาจะมาพูดถึงเทคโนโลยีชิ้นสำคัญที่ถูกนำออกแสดงที่งานนวัตกรรมใหญ่ในนครลาสเวกัสของสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐปีนี้ซึ่งเป็นปีที่จะเห็นการเมืองในประเทศหยิบเรื่องต่างประเทศขึ้นมาเป็นประเด็นมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีคริสต์ศักราช2016และปิดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการล่านกของราชวงศ์อาหรับในประเทศปากีสถานซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างกว้างขวางครับครับอินโดนีเซียขยายบริเวณสำรวจซากเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะหากล่องดำและศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเฮนรี่บัมบังโซลิสโตโยหัวหน้าคณะผู้สำรวจกล่าวว่าจะเริ่มขยายผลสำรวจในทะเลชวาและบอกด้วยว่าวิสัยทัศน์ในน้ำขณะนี้ดีขึ้นและอุปกรณ์ต่างๆนั้นเริ่มทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคณะหน่วยกู้ภัยยังคงมีปัญหาในการหาชิ้นส่วนหางของเครื่องบินซึ่งเป็นที่เก็บกล่องดำขณะที่เครื่องบินขาดการติดต่อการสื่อสารเครื่องของเอเชียลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเครื่องทั้งหมด162คนนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาสามารถพบศพเพียงแค่37รายเท่านั้นครับแล้วมาที่อิรักบ้างนะครับเหตุระเบิดพลีชีพและการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามหัวรุนแรง IS ทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายที่เป็นทหารอิรักและผู้สนับสนุนรัฐบาลกรุงบากดาดบริเวณจังหวัดอันบาใกล้กับส่วนที่ทหารอเมริกันช่วยฝึกกองทัพอิรักอยู่นะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนด้วยทางการอเมริกันกล่าวว่ามีทหารอเมริกันราว320คนที่ช่วยฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอิรักในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีจอห์นเครีจะเยือนอินเดียในวันเสาร์ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมนักลงทุนโลกที่อินเดียเป็นเจ้าภาพนะครับกระทรวงต่างประเทศของอเมริกากล่าววันอังคารว่ารัฐมนตรีแครีจะเข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทอเมริกันใหญ่อีกหลายแห่งและคนในวงการเทคโนโลยีด้วยการประชุมครั้งนี้ชื่อว่า Vibrant Gujarat Global Investor Summit นะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่11ถึง13มกราคมที่เมืองอะเมดาบาดของประเทศอินเดียครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการยกธงขึ้นเสาของไต้หวันในกรุงวอชิงตันที่ทำให้จีนไม่พอใจโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ทราบล่วงหน้าว่าไต้หวันจะนำธงสัญลักษณ์ของไต้หวันขึ้นเสาที่ทำเนียบตัวแทนในกรุงวอชิงตันในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งทางการจีนนั้นต่อว่าการกระทำดังกล่าวนะครับเจนซาคีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าการแสดงธงของไต้หวันนั้นไม่ใช่เป็นแบบแผนตามนโยบายที่สหรัฐยึดถือและสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นในนโยบายจีน1ประเทศหรือวันไชน่าโพลิซีนะครับ Voice of America ภาคภาษาแมนดารินกล่าวว่าการยกธงขึ้นเสาของไต้หวันซึ่งตรงกับวันปีใหม่นั้นเป็นครั้งแรกของการกระทำเช่นนั้นในรอบ36ปีตั้งแต่ที่สหรัฐและจีนแผ่นดินใหญ่นั้น ลงนามกันนะครับซึ่งการลงนามดังกล่าวนั้นเรียกว่า US-China Joint Communique การลงนามครั้งนั้นเป็นการสัญญาว่าสหรัฐนั้นถือว่าจีนปักกิ่งเป็นตัวแทนทางการทูตของประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเราพูดถึงเรื่องราวของการเมืองต่างประเทศมาหลายเรื่องนะครับอันนี้เข้ามาที่กรุงวอชิงตันบ้างสหรัฐยังมีปัญหาด้านนโยบายต่างประเทศที่ค้างจากปีที่แล้วหลายเรื่องและคาดกันว่าในช่วง2ปีสุดท้ายในตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาปัญหาต่อไปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาจะต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอเล็กซ์วิราเรลมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายงานดังกล่าวมาเรียบเรียงเสนอครับ
After more than 13 years our combat mission in Afghanistan will be over
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าหลังจาก13ปีภารกิจของสหรัฐในการต่อสู้ในอัฟกานิสถานจะสิ้นสุดลงแล้วแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการเริ่มต้นปีใหม่ไม่ได้หมายความว่าความช่วยเหลือที่สหรัฐให้กับอัฟกานิสถานจะสิ้นสุดลงไปด้วยแม้จะถอนทหารส่วนใหญ่ออกไปแล้วสหรัฐจะยังคงการสนับสนุนทางอากาศการฝึกอบรมกำลังรบและการต่อต้านการก่อการร้ายให้กับอัฟกานิสถานอยู่ต่อไปพร้อมกับทหารอเมริกันอีกมากกว่า 10,000 คนสหรัฐยังจะต้องขับเคี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสต่อไปอีกด้วยและดูเหมือนว่าการโจมตีกลุ่มไอซิสทางอากาศเริ่มจะได้ผลนักวิเคราะห์พอลเซลมจาก Middle East Institute ให้ความเห็นค่ะ
I think Iraq, between the Kurdish army and the National Army based in Baghdad, with strong U.S. support, will make progress in 2015.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าในปีนี้จะเห็นความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยความร่วมมือจากกองทัพบกของอิรักกำลังรบชาวเคิร์ดและการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากสหรัฐค่ะอีกเรื่องหนึ่งในตะวันออกกลางที่จะต้องมีความก้าวหน้าในปีนี้คือการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ5ชาติมหาอำนาจของโลกผู้แทนเจรจาของทั้ง2ฝ่ายกำลังหวังว่าจะทำความตกลงกันได้ในเดือนกรกฎาคมศกนี้แต่รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนสติว่าการเลื่อนกำหนดการทำความตกลงจากเดือนพฤศจิกายนที่แล้วมาเป็นปีนี้ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาจะง่ายขึ้นนะคะ
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them. They're tough. And they've been tough and
รัฐมนตรีเครีย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากและจะยากอย่างนี้ต่อไปในขณะที่โรเบิร์ตไอน์ฮอร์นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบรูคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันบอกว่าเรื่องนี้กำลังจะมีความยากมากขึ้นค่ะ
Members of Congress are anxious to impose additional sanctions that could have a disruptive effect.
นักวิเคราะห์ของสถาบัน Brookings ผู้นี้บอกว่าสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งในปีใหม่นี้พรรค Republican คุมเสียงข้างมากทั้งสองสภามีความกระตือรือร้นที่จะออกกฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจเพิ่มซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อการเจรจาที่ว่านี้ได้นะคะในขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับรัสเซียซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่รัสเซียให้การสนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนเริ่มมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียให้เห็นแล้วแต่ทางการสหรัฐไม่ต้องการให้ปัญหาในยูเครนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียค่ะ
No one's given up on the US-Russia relationship. We have to get it to a better place
อีริกรูบินผู้รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันความคิดในเรื่องนี้นะคะและปัญหาสุดท้ายที่ค้างมาจากปีที่แล้วคือเกาหลีเหนือซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งประกาศมาตรการชุดใหม่ลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้เมื่อการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ในเดือนพฤศจิกายนสกก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับและเกี่ยวกับเกาหลีเหนือด้วยครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีได้สำเร็จในระดับที่สามารถลดขนาดอุปกรณ์นิวเคลียร์เพื่อนำไปติดตั้งกับปลายขีปนาวุธได้นะครับการแถลงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ในวันอังคารอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวดังกล่าวนั้นบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนั้นลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง130จุดมาอยู่ที่ 17,372 Nasdaq ขยับลงมา60จุดปิดที่ 4,593 S&P ลดลง18จุดอยู่ที่ 2,003 นะครับราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสำหรับสัญญาส่งมอบระยะกลางลดลง2ดอลลาร์14เซนต์ปิดที่47ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อแบเรลส่วนค่าเงินบาทนั้นอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก89สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะจีนประกาศเลิกโควต้าจำกัดปริมาณส่งออกสินแร่หายากจีนใช้มาตรการดังกล่าวมาเป็นเวลา10ปีซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าที่ว่านี้นะคะและบางประเทศที่เคยเป็นลูกค้าของจีนได้ลดการพึ่งพาอาศัยจีนในเรื่องนี้แล้วด้วยสินแร่หายากเป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเช่นสมาร์ทโฟนและระบบขีปนาวุธในปีค.ศ.2010จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกขึ้นราคาสินแร่หายากสูงมากในขณะที่จำกัดปริมาณส่งออก 40% โดยอ้างว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะต้องการให้อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลภาวะอย่างมากนี้มีความสะอาดมากขึ้นนะคะสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นหลังการตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เมื่อปีค.ศ.2013ค่ะแฟรงค์ตั้งนักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุน North Square Blue Oak บอกว่าจีนต้องการแสดงให้เห็นว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของ WTO ก็จะปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าวในขณะที่ทางการจีนกล่าวว่ารัฐบาลพยายามจะลดบทบาทของตนในทางเศรษฐกิจนะคะและบริษัท SpaceX ยับยั้งการส่งยานอวกาศก่อนการยิงจรวด Falcon ขึ้นเพียงนาทีเศษเพราะปัญหาทางเทคนิคองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่าจะพยายามอีกครั้งหนึ่งเช้าวันศุกร์นี้จากแท่นยิงในรัฐฟลอริดานะคะยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX จะนำเสบียงมากกว่า 2,000 กิโลกรัมขึ้นไปส่งให้กับสถานีอวกาศนานาชาติพร้อมๆกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้คือการทดสอบจรวดในช่วงล่างซึ่งวางแผนกันไว้ว่าเมื่อจรวดช่วงบนแยกตัวนำยานอวกาศมุ่งหน้าสู่สถานีอวกาศจรวดช่วงล่างจะติดเครื่องและนำตนเองกลับลงจอดได้อย่างปลอดภัยบนแท่นลอยในทะเลนะคะถ้าสำเร็จตามแผนหมายความว่า SpaceX จะนำจรวดดังกล่าวกลับมาใช้ได้อีกในการส่งยานอวกาศขึ้นครั้งต่อไปรอดูกันอีกครั้งในวันศุกร์นะคะในขณะเดียวกันโค้ชเจ้าของร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนม ลดราคาที่มีลูกค้าจากเอเชียเป็นจำนวนมากตัดสินใจเพิ่มรองเท้าเป็นสินค้าล่อใจลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะการตัดสินใจของผู้บริหารโค้ชมีขึ้นหลังจากยอดขายของโค้ชยังลดลงต่อไปในไตรมาสที่แล้วในขณะที่กำไรโดยรวมของปีที่แล้วต่ำลงด้วยนะคะโค้ชตกลงจะซื้อบริษัทผลิตรองเท้าของสตูดไวส์แมนในมูลค่า530 ล้านดอลลาร์และถ้าภายใน3ปีมียอดขายเพิ่มขึ้นโค้ชจะจ่ายให้อีก44 ล้านดอลลาร์นะคะในขณะเดียวกันโค้ชจะเลิกขายกระเป๋าลดราคาและจะปรับฐานะมาเป็นผู้ขายสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงรองเท้าของสตูดรองเท้าของสตูดไวส์แมนที่ขายดีขึ้นชื่อรวมถึงรองเท้าบูทหนังกลับราคา795 เหรียญนะคะการรณรงค์สินค้าใหม่ของโค้ชจะมีนางแบบชื่อดังของสตูดไวส์แมนเช่นจิเซลบุนเชนและเคทมอสมาออกแรงช่วยด้วยและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะงานสำหรับผู้ที่ชอบของเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดเริ่มต้นแล้วในวันอังคารที่นครลาสเวกัสของ2-3 อย่างที่ผู้ผลิตนำมาเรียกร้องความสนใจของบรรดาผู้สื่อข่าวก่อนที่งานจะเปิดอย่างเป็นทางการนั้นรวมถึงเครื่องซักผ้าที่ซักได้2 โหลดพร้อมๆกันของ LG ส่วนคนที่ลืมว่าเคยมีเครื่องเล่นเพลง Walkman ของ Sony จะได้เห็นเวอร์ชั่นล่าสุดและใครที่ไม่ชอบจอดรถเอง NVIDIA จะอวดเทคโนโลยีสำหรับให้รถจอดได้เองที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ดูค่ะเป็นการสร้างความหวังที่อาจจะไม่นานเกินรอนะคะรายงานข่าวกล่าวว่ามีบริษัทราวๆ 3,500 รายที่นำของไปแสดงในงานนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับสถาบันแห่งนี้ถือว่าเป็นมันสมองของการวางนโยบายด้านการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามานะครับและอาจารย์หลายคนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นก็ให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณสุขต่อผู้นำสหรัฐและนักการเมืองอเมริกันคงจะพูดไม่ผิดนะครับว่ากฎหมายโอบามาแคร์ที่ช่วยดูแลให้คนรายได้ต่ำนั้นสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ก็มีนักวิชาการเหล่านี้หลายคนที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการในช่วงหว่างนโยบายแต่ล่าสุดนะครับกฎหมายโอบามาแคร์เริ่มส่งผลกระทบให้กับคณาจารย์ของฮาร์วาร์ดและคนที่ทำงานที่นั่นต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพสูงขึ้นครับเพราะการคำนวณเบี้ยประกันนั้นยึดตามกลไกที่เป็นผลของโอบามาแคร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนอาจารย์ฮาร์วาร์ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกันลงคะแนนโหวตว่าจะสนับสนุนหรือต่อต้านโอบามาแคร์นะครับว่าจะสนับสนุนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพใหม่แน่นอนว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างท่วมท้นครับและอย่างไรก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่สามารถหยุดยั้งค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการล่านกของราชวงศ์อาหรับในประเทศปากีสถานครับครับและปิดท้ายวันนี้นะครับบรรดาราชวงศ์จากประเทศอาหรับได้เริ่มฤดูการล่านกฮูบาร่าบัสตัดในปากีสถานแล้วทางการปากีสถานนั้นอนุญาตให้ราชวงศ์อาหรับเข้าไปล่านกอพยพสายพันธุ์นี้ในประเทศตนมาแล้วหลายปีแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรของนกอพยพสายพันธุ์นี้ได้ลดลงอย่างมากทำให้เกิดการต่อต้านเรื่องนี้ขึ้นนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่ผู้สื่อข่าวอายาสเก่าส่งมาจากปากีสถานได้เลยครับ
ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนกฮูบาร่าบาสเติร์ดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนกกระเรียนจำนวนหลายพันตัวจะบินข้ามถิ่นเข้าไปในจังหวัดทางใต้และจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานค่ะเพื่อหนีความหนาวเย็นในประเทศต่างๆทางเอเชียกลางนกอพยพพันธุ์นี้จำนวนมากเข้าไปอยู่ในจังหวัดบาโลจิสถานของปากีสถานและตกเป็นเหยื่อของกีฬาล่านกด้วยเหยี่ยวโดยบรรดาราชวงศ์จากประเทศอาหรับที่ได้รับใบอนุญาตล่านกจากทางการปากีสถานมานานกว่า40ปีแล้วค่ะหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature หรือ ICUN ได้จัดให้นกฮูบาร่าบาสเติร์ดเป็นนกที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะนายฮัมมัดนากีคานแห่ง World Wide Fund ปากีสถานแย้งว่าไม่ควรล่านกพันธุ์นี้โดยเด็ดขาดเขากล่าวว่า ICUN แสดงความเป็นห่วงต่อความอยู่รอดของนกฮูบาร่าบาสเติร์ดส่วนไซเตสก็ระบุเช่นเดียวกันดังนั้นจึงถือได้ว่านกพันธุ์นี้ไม่ควรถูกล่าโดยเด็ดขาดเพราะจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทุกปีปากีสถานออกใบอนุญาตล่านกพันธุ์นี้แก่บรรดาราชวงศ์จากประเทศอาหรับที่มีสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันผู้ถือใบอนุญาตสามารถล่านกพันธุ์นี้ได้ไม่เกิน100ตัวภายใน10วันโดยใช้เหยี่ยวที่ถูกฝึกเป็นผู้ล่าค่ะเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานจะเข้าร่วมในการล่านกด้วยเพื่อตรวจสอบว่ามีการล่านกไม่เกินตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตด้านผู้ไม่เห็นด้วยอย่างทนายความบาสมูฮัมหมัดกาคาซึ่งได้โต้แย้งการออกใบอนุญาตล่านกในศาลจังหวัดบาโลจิสถานเขากล่าวว่าทางการปากีสถานทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมให้มีการล่านกตามจำนวนที่กำหนดเขากล่าวว่าเมื่อราชวงศ์อาหรับเข้าไปล่านกคนธรรมดาสามัญจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ล่าทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานจะเข้าไปนับจำนวนนกที่ถูกล่าจริงๆได้เมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2556เกิดการรั่วไหลของเอกสารราชการที่ระบุว่าเจ้าชายจากประเทศซาอุดิอาระเบียท่านหนึ่งล่านกฮูบาร่าบัสเติร์ดได้ถึง 2,100 ตัวภายในเวลาการล่าเพียง3สัปดาห์ข้อมูลนี้สร้างความไม่พอใจแก่บรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นเหตุให้มีการโต้แย้งทางกฎหมายรอบใหม่ถึงความถูกต้องของการออกใบอนุญาตให้ล่านกอพยพพันธุ์นี้ค่ะแม้กระนั้นก็ตามแรงต่อต้านนี้ยังไม่มีผลให้ทางการปากีสถานยุติการออกใบอนุญาตล่านกในปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกแก่ผู้สื่อข่าว VOA ว่าฤดูการล่านกครั้งล่าสุดนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนำโดยเจ้าฟ้าชายจากราชวงศ์ของประเทศกาตาร์มีการรักษาความปลอดภัยแก่กลุ่มล่านกอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้คนเข้าไปขัดขวางการล่านกค่ะศาลจังหวัดบาโลจิสถานชี้ว่าใบอนุญาตล่านกที่ออกโดยทางการปากีสถานครั้งล่าสุดละเมิดต่อกฎหมายท้องถิ่นและข้อตกลงระดับนานาชาติเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะศาลจังหวัดนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบังคับใช้ข้อสั่งห้ามการล่านกค่ะ
There is a committee constituted by the Prime Minister
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานทัสนิมอัสลัมกล่าวว่าการออกใบอนุญาตล่านกเป็นงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการนี้ตัดสินออกใบอนุญาตและกำหนดเขตพื้นที่ล่านกทางสำนักนายกรัฐมนตรีปากีสถานยังไม่ออกมาตอบคำถามใดๆต่อเรื่องนี้นะคะแต่ว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านได้นำประเด็นนี้เข้าไปถกในที่ประชุมรัฐสภาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
เบอร์หนึ่งโลกจากเซอร์เบียชนะดูซานลาโยวิชเพื่อนร่วมชาติไป6-1, 6-4ภายในเวลาเพียง59 นาทีโดยรอบสองจะเข้าไปพบกับเซอร์จี้สตาร์คอฟสกี้มือ57โลกจากยูเครนเป็นคู่ต่อสู้คนถัดไปค่ะส่วนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์น้องแบดมินตันสาวมือ6โลกเซ็นสัญญากับสโมสรแบดมินตันจายารายาในลีกอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะที่โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีนางอิเมลดาวิกุโนผู้จัดการทีมแบดมินตันจายารายาพร้อมด้วยนางกมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดเข้าร่วมด้วยนะคะเป็นการแข่งขันกระชั้นชิดในช่วงต้นปีแต่ว่าก็ได้พบแพทย์แล้วอาการดีขึ้นสำหรับอาการบาดเจ็บก็หารือทุกฝ่ายก็เลยรับ 600,000 บาทเซ็นไปเล่นอินโดนีเซียแล้วก็ประกาศว่าจะกลับมารังท็อป5ของโลกเพื่อคว้าตัวไปโอลิมปิกค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้า